ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкаст шинээр мэдлж байна. Тэгэхээр бид нэр зарим хүмүүс ингэж өсөлт гэдэг үгийн сонсонгот юм тухай ярих гэж байгаа юм бол гэж бодох үц тийм үгийг бол санамсаргүй сонгоогүй. За энэ бол явцын донд тодорхой болно. А манай анхны зочин Гавчир. Тэг Гавчирыг за яг улс төрийн хүрээнд бол арчилсан намын үндэсний бодлогын хорооны гишүүн гэж танилцуулж байна. А залуучуудаа нийгмийн өтөктэй амьдардаг зохиогч, аялагч гэдгээр бас танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгэхээр өсөлт гэдэг үгний тухай хоёлаа өнөөдөр ярилцсан. А ер нь өсөлт хаана гарч ирэх ёстой юм? Бид нар ер нь хувь хүн дээрээч тэр нийгэмдээч тэр өсөлт гаргаж амьдарч чадчихна уу гэдэг тухай ер нь энэ подкаст маань ярилцах юм байна. Тэгэд хин биднэрт өсөлтийг бий болгож өгдөг юм. Ер нь бид нар өөртөө болох хэвээр мөн тийм. Эдийн засгийн утгаараа, нийгмийн утгаараа, хувь хүнийхээ утгаараа ер нь өсөлт, өрхийн утгаарч тэр өрх доторч гэсэн өсөлтүүд явагдаж байгаа хэвээр. Өсөлт гэхээр гавчртэр юу бодогдож байна?
Надад. Надад тийш өтерэлэх чинь. Миний өдрийн төргий одоо зайгчтай подкаст төр болсон чинь. Телевиз төр сууж байгаа шиг санагдана. Юу нэ? Их сургуульд байхад нийгмийн шинжилгээ хааны сургуульч нь ялч усөөр философи хөтэлдэг. Тэгээ надад тэр үед ер нь хамгийн анх миний хамгийн хайртай философч Хераклиттэй. Бараг хамгийн грекийн дөрөвдөх философч баг. Тэгээ тэр хүн их нам төрүүлдэгээгүй маш тавчхан өгнүүд л үлдээсэн. Тэгээ тэрэн дээр бол Хераклитийн өнцгөөс одоо харж тайлбарлах юм бол өсөлт гэдэг бол өөрчлөлтийн нэг хэлбэр. А тэгтээ өсөлт гэдэг бол өөрчлөлт. Тэрнээс нь заавал өөрчлөлт явагдаж байна. А өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө хөгжил, өсөлт, дэвшил бүх юм. Муудж исэн ч сайжирч яана л гэсэн үг. Муу исэн ч яг л илүүдэл юмудаа хасч байна. Тэ? Муудж ивэл сайн гэсэн үг. Яг л тэр хүн алдаануудаа олж мэдж байна. Тэ? Яах гэдэг юм бэ? Тэгэхээр ерөөсөө энэ өсөлт гэдэг бол өөрчлөлт. Өсөлт өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө бүр өөрчлөлтийн дотор хамгийн сайхан зүйл нь өсөлт шүү дээ.
Юм өөрчлөгдсөн л байх юм бол тэндээс өсөлтийг өсөлт заавал байхстай
гэж болж харагдсан. Өөрчлөлтийн үр дүн өөрөө өсөлт. Одоо зах зээл дээр л хэд компани дампуурч штэ. Сайн байхгүй юу? Тухайн компанийн хүнд нь муу гэж болно л доо. Гэтэл нийт өнцгөр авах юм бол үнэхээр чанармуутай компани дампуурч байна. Тэр компани ажилчдын том компани хувьцааг нь авч болно. Уггүй бол магадгүй тэнд авиас бэлэг нь өшөө сан тодорхгүй байсан хин нэгэн хүн тэрнээс том компани тэндээс гаргаж болно гэд. Хөгжил гэж юу вэ гэд асуулт чинь бас ялт юм байхгүй юу? Бүтээлч сүйтгэл яадаг аахгүй юу? Ингээд булчин шүрмсийг хүн ингээд өөх тосыг сүйтгээд дахиад булчин нөрө хөгчөлтөд ар талд нь нарийн шүрмсүүд тасраад тэгээд шүрмс нь бүдүүн болоод дахиад цус шахагдаад тэгээд ингээд ярьдаг шттэ. Би ингээд аваад үцхэр ерөөсөө энэ өөрчлөлт гэдэг зүйл бол өөрөө сайн. Энэ өөрөө өсөлт юм. Тэр өсөлт гэдэг бол өөрчлөлт. Өөрчлөлт нь өөрөө өсөлт гэж хариулах юм болов.
За тэгэхээр би өнөөдөр Улаанбаатарын иргэн, Улаанбаатарын иргэн Гавчиртай илүү Улаанбаатарын тухай ярилцъя гэж бодсон юм. Сүүлийн үед Улаанбаатар нэг л цохол бохимдал төрүүлдэг болсон. Би бол Улаанбаатарын иргэний хувьд тийм иргэний төлөө хот биш юм шиг санагдах болсон. Машинд зориулагдсан, бетонд зориулагдсан юм шиг тий. За та юу нь Улаанбаатарт хэр сэтгэл хангалуун амьдарч байна?
Их тийм юм шүү дээ. Мэдээж хүн байгаа хоттой хайртай. Сайхан болоосоо гэж бодно. Тэгвэл улаан манай Улаанбаатарын хот чинь яг гэр оролтынхаа газар шиг байна шүү дээ. Тэр угаасаа л миний газар. Тэгвэл тэр газрыг би миний газар тэгвэл тэр надад таалагдахгүй байна. Тэ? Ингээд юм. Яг гэвэл асуудлын шалтгаан нь тэр л юм байлээ л дээ. Би чи хөдөөний өгчөө дээ. Тэр надад бүр ингээд контраст их гарч байгаа. 16 нас хүртлэе бүр ингээд хөдөө мал малж ирсэн хөд чинь. Дахиад амьдралынхаа талаас илүү хугацаанд Улаанбаатарт иргэн болоод амьдрлаа. Эхнэр хүүхэд гэр бүл бүгд энэчээ цогцоллоо тий. Энчээ ингээд аж ахуй амьдрал бүгд тэрэг явж байна. Нийгмийн харилцаанд энэ хотод орж байна. Гэт ингээд бодохоор амьдралын өсөлт хөгжилт сайн сайхан болгон энэ хоттой холбоотой. Дөрвөн уултай холбоотой. Дөрвөн уулын дунд л бүх өсөлт хөгжлүүдийнх нь 2 дугаар ээлж нь явсан байна л да. Аа гэхдээ манай хот яадах хот вэ гэхээр өглөө босоод орой унтах хүртэл маш их хэмжээний стресс үүсдэг хот.
Тий.
Асуудлын гол нь юу бол чөөрвэ гэдгийг харахаар сая 5400 гаруй мянган хүн тахт. За 500 тий. Энэ сая 400 мянган хүний хамгийн нийгмийн итэвхтэй ажил амьдралаа залгуулж явдаг 600 мянган хүн нь ажлын 8 цагаар 8-аас 10 цагаар хотынхоо ганцхан төв дээр бөөгнөрдөг учраас бүх стрессээ бөөгнөрдөг. Хойд өсөн зүүн салаанаас баруун талын сонгон хайрхан дүүргээс зүүн талын баян зүрхээс урд үед хаан уулаас бүгд гараад ганцхан төв рүү чигцэлдэж орж ирдэг. Тэнд хүүхдүүдээ сургасан чинь хичээлд хүрсэн чинь хотын төв рүү, ажилдаа явсан чинь хотын төв рүү, хүнээс явсан чинь хотын төв рүү. Тэгэхээр социализм үеийн анхны одоо эхлэл нь нэг төвд хот байсан. Тэгэхээр нэг төвд хот дээр гэж боогнорл маань өнгөний эргэлт, хөгжил, удаашил гэдэг бүх зүйлийг их хүнд сулцсан юм байна. Өнгөрсөн жил 2-3 жилийн өмнө би чинь Шанхай явж нэг сурлаа шүү дээ.
Тэгээд
тэнд очиход 2 семестр гарантай urbanization гэдэг хичээл авсан. Тэгээд Шанхайд итгэх хичээлийг авна гэдэг бас их тийм гоё л доо. Яг тэгэхээр тэнд өөрт нь давхар шинэ хотуудын төлөвлөлт тэ хятадын хот гэдэг чинь өөрөө стресс үйлдвэрлэлтэй уламжлалттай хот шүү дээ. Тэр ингээд шинэ хот Ханжоу уу тэр ингээд үнэхээр их гоё хотууд бий болж байгаа. Тэрэн дээр ажиллаж байгаа Австралийн, Английн, Америкийн гэдэг ингээд их том профессорууд хөрчиж хот төлөвлөлтөнд нь ажилладаг. Хичээлүүдэд нь суралцаадаг. Тэгээд тэнд зааж байгаа гол асуудал нь тэгээд л хот гэдэг зүйлийг хүний бөөгнөрөл биш. Тэр 10 сая хүнтэй тосхон. Магадгүй 1 сая хүнтэй аягүй хот байна. Тэр бол хот. Хот гэдэг чинь өөрөө тийм стандарттай. Тэгээд яахаараа хот болж ийн хэр энэ цаг хугацаа орон зай хоёрын зүв тэнцэл, зүв зохицолоор хот болно гэв. Тэг би өмнө буруу ойлгодог байсан байх л дээ. Парламентийн орны байхаар л хот болчдөг. Том өндөр байрлал болохоор л хот болчдөг гэж үзсэн чинь. Гм тийм байхгүй. Наадах чинь ингээд цаг хугацаа орон зай нь хүн дээлтэй, хүн нөөрөө тийм ад жаргалтай амьдарч болдог. Хүндээ зориулагдсан тэр тэнцлийг л хот гэдгийг ингэж ойл. Одоо хэлсэн шүү дээ. Зүвтгдгийг. Хувьсгал нийгмийн шилжилт бол хаос байдгийн. Хаос учраас тэр нь төвч төсөлж болохгүй. Тэг юм бол бүх зүйлийг ковцент хайчилд. Яруус амьдралаа төлөвлөлт яах юм те. Үндсэндээ хаос маягаар явж ийлгэн.
Одоо тэгээд яах юм? Би энэ гэр хорооллогоор явахаар өнгөрсөн 20-30 жилд маш олон туршилтууд хийсэн. Яаж зөвхөн байгуултанд оруулах уу, яах уу их үү гэд орон сууцжуулах гэж үзлээ те. Дэд бүтцүүд хийх гэж үзлээ. Энэ таны хэлсэн цаас байгаа шүү дээ. Өрхийн дэмжсэн өсөлтийн бодлого гэд энэ бол арчсан намын Улсын хурлын сонгуульд орох 2020 оны гол баримт бичиг, гол амлалт гэсэн үг тийм. Энэ дээр яг таны ярьж байгаа шиг энэ гацсан байгаа зүйлийг чинь яаж шийднэ гэж оруулсан байгаа.
Ер нь бол хамгийн ихний өгүүлбэрээр тухайн хилтээд байгаа асуудлынхаа 80% бүгдүүлж ойлгох ёстой шүү дээ. Предиторч маань. Тэгэхээр арц намын мөрийн хөтөлбөр дээр одоо за арц намын мөрийн хөтөлбөрийн зүгээр хилцүүлэг одоо ч мөрийн хөтөлбөрөөр сурчлагын цаг болоогүй шүү дээ. Тэр мөрийн хөтөлбөрийг ингэж хилцүүлэх явцыг харж байхад эцсийгээ бид нар юу гэж тогтсон бэ гэдэг ингэж хэлвэрсэн. За 2012-16 онд гэр хорооллын дахин төлөвлөлт гэдэг маш том хэмжээний давалгаа явсан. Тэгээд тэр хэрв 16 оноос 20 хүртэл өнөөдөр хэрэгжсэн бол манай Улаанбаатар хот ямар дараагийн гудамж төслийн дараах том цэгцэлд орсон байсыг бид нар төсөөлшгүй их сайн үр дүнтэй байсан. А гисэн ч гэсэн дэ 12-16 онд гарсан давуу тал болон мэрсэр зарим гарсан жижиг алдаануудыг засварлаа гарахаар одоо Улаанбаатар хотыг өөрчлөх төслийг бүр ингээ цогцоор нарч чадчихна. Тэр нь юу ихээр ажлын 8 цагт 1 цаг дээр бөгнөрөөд байгаа 600 мянган хүнийг бид нар 200-аар, 150-аар, 300 мянгаар нь тус тустай ингээл 4-5 төв болгож, дид төв болгож чадчих. Төв дээр хүнийг бөгнөрүүл чадвал хамгийн том амжилт дээр. А гэтэл төв дээр хүн бөгнөрөж чинь хилээд байгаа юм бэ. Гэхдээ бөөгнөрдөг хотын өөрийн цан амьдралын онцлог гэж байна. Сөүлт явд чинь, сөүл стейшн нэг том бөөгнөрл. Бүх тээвэр логистик тэргээр яваа. Мяндун худалдааны гудамж. Бүх худалдаа 8 тэнд юм. AT1 одоо юу гэдэнд Японд яваад очих чинь Токио стейшн үгүй бол нөгөө талдаа Кензаа гэдэг ч юм уу тий. Одоо ингээд өөр өөр төвүүд л ямар ч гэсэн байх ба. Одоо суур агуулга нь. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд бол хамгийн ихлэ төлөвлөлтөр нь орох боломжтой маш сайхан газар сонгоо хайрхан дүрэг. Тэнийг битүүгэр бол тэр чинь хоосон газар гэсэн үг хэвгүй. Бодит байдал дээр гэр болд байгаа тэр бүх хүмүүст тэр орчныг сайхан болгоё гэхэд үлэн зөвшөөрнө. А төлөвлөлт нь орчих гэр амжиргаагүй газаргүй болохгүй. Тэгэхээр хоёр янзын асуудлыг зэрэг шийдэх хэрэгтэй. Хот сайхан болон төлөвлөл нь гудамж ихэс гэдэг нэг асуудал 50%. 50 асуудал нь тэгж өөрчлөсний үр дүнд энэ хүн ажилтаа оролцохтой байх юм уу гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй. Одоо эргэ бодъё л доо. Жилд 800 сая доллар Монголын автомашины зах зээлийн эргэлтэнд гүйдэг байхгүй юу? Гэтэл 1000 машины зогсоолгыг сонгино лөө 12-16 онд бид нар гаргасан тийм. 1000 машины зогсоолт юу нэмж гарах хэрэгтэй вэ? Энэ өгөөмөр, тэр дугууны зах, авто сэлбэгийн зах сэлбэг төрчихтэй тийш гарах хэрэгтэй сонгоо гарах нь лөө. За дахиад хойно байгаа дэнжин мянган техникийн зах өтерч хэрэг тийш гарах хэрэгтэй. Уул уурхай машин механизмын бүх нэгцэн зах тийш гарах хэрэгтэй. том том шилэн одоо маш гоё харгнууд гарчээ. Тэнд машинууд нь гараад энэ тийм зоргоороо байршаад байгаа маш олон үнэтэй ч хямдхан ч машины нэгцэн төвлөрөл тэнд байх хэрэгтэй. Тэгэхэд 800-аас холд авсан тэрбум гарын долларын эдийн засгийн хэрэгэлд өөр автомат гүйж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэндээс машин аваад хүн хөдөө орон нутгийг сэлбэг авч гарахад маш амархан. Яг бол 15 аймгийн уул зур бүс өөрөө сонгой арханд үргэлж. За ингээд ийм хэрэгэлдтэй байхад энэ газар л хүчээр метро татагдана. Хүчээр хурдны зам татагдана. Хүчээр пайп шугам татагдана. Хүчээр цахилгааны утас татагдана. Яг бол эдийн засгийн хэрэгэлт нөөр хүчээр татна. А төр бол ийшээ тэр нэгцэн шугам татаад өгнө. Нэг хэн цэгт байхаар энэ цэгээс метрогоор хүн аваачлаа. Ингээд метро чинь нөөр шууд дампуурж байгаа хэрэг. Яг бол буцах хүн байхгүй. Гэтэл энэ хоёр төвийн хооронд хоёр том хүч бөгдөрөд байх юм бол болж шүү дээ. Энэ сонгой архын төвлөрд нэг төвлөрөл. Шин Улаанбаатар хотын төв нэг төвлөрөл. Монгол наадам төв нэг төвлөрөл. Тэгээд бүх 15 аймгийн аршир бүгдээр ирчихэд, мах бүгдээр тэнд ирчихэд. Тэгээд дурдараа төмөр замын ороод ирлээ. За ингээд энэ бөгнөрч байгаа хэсэг газар гэдэг чинь сонгой архын төвийн тэр төвлөрөл гэдэг чинь эдийн засгийн хувьд зөвхөн нэг л би автыг яриад байна шүү дээ. Автомашин механизм төвийн сэлбэг хэрэгсэлтэй холбогдлоо. Наадам, хуур, мьюзик фестивал, шин хотын төв. Энд бол сонгой хайрхан дүүргийн тэр бөөгнөр л өөрөө маш ашигтай маш гоё төвлөрөлтэй бөөгнөр л болоод ингээ бөөгнөрөөр төвлөрчгөр доор нь байгаа төвлөрлийг хотоос гаргах гэдэг ш гэр бол дээр яг төлөвлөх хэрэгтэй. Гэр бол дээр төвлөрөхийн тулд энэ автомашины зах энэ маш олон аршигний үйлдвэр мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн цэгийг дагаад юу болох вэ гэхээр доор нь байгаа газруудыг авахын тулд энд байрших компаниудад төрүүлээд дуудлах хөдөлгөөн газруудаа зарна. Номин си хөдөлгөөр хүнд хүрд үйлчлэгэнд байдгийн газар даавн фонд үүсгэн үүсгэсэн фондоор газар авна. Метр квадратын газар 80 мянга гэж бол тэр 400 мянга магадгүй 500 мянгаар газар авъя гэхэд онлайнаар зарагдана. Төрийн хийх хөргөнд тийшээ дид бүтцээ хоёр цаг цайлын холбоонд тулд хүчээр замтай. Гэтэл энэ хоёулаа ганцхан л цаг ирээд нь штэ. Гэтэл инвас технологи гэдэг төвийн дүрэг скватер дүрэгтэй хамаатай 7 бодол тань юу байх юм?
Окей. Ингээд ярахаар би бол сая яг чиний ярьсан 3 минутанд аягүй гоё төсөөлөд Улаанбаатарыг харчлаа. А гэтэл хийхэд яах вэ? Хэн оролцох вэ? Хэдэн жил шаардлагатах вэ?
Хийж болох юм байна гэдэг маш том баталгааг 12 хонд ихний очиг яг асаасан гэдэгт би бол итгэлтэй байна. Гудамж төслүүдийг тавьж эхлэхэд хүн болго ихлэ шүмжилж ирсэн. Гудамж төслүүд чинь энэ хот гэдэг зүйлийг цаг хугацаа орон зайг холбох хамгийн ихний үүсэл нь гудамж өргөн байх хэвээр гудамж олон байх хэвээр нэг юм цахилгаан шиг явж исэн замыг буцаад хоёр хөндлөлтөд холбоод ирчихэ. Тэгэхэр чин маш олон бөөгнөрл явна. Гэтэл манай гудамжууд маань байхгүй байдаг. Гудамжуудыг тэр чигээр нь гаргахыг гэдэг нь ихний маш том алхам байсан гэж боддог. Гэр бүлийн дахин төлөвлөлтөн дээр дараагийн санхүүжилт нь бонд босголоо гэд шүүмжлээд гацаагаад исэн болохоос биш. Хэрв тэгж бонд босхыг гацаагаад араас нь дахиад бид нар уул уурхам нь унтсан байсан шүү дээ. Өнөөдөр их шиг өсөлттэй байсан тохиолдолд зорилт 7-8 цэгтэй бол маш гоё төлөвлөлтийг үзүүлж харуулах байсан л да. Тэр ажил бүгдээ гаццсан гэхээр хүмүүс бол харахаар ихний очих байгаа байх гэж бодож ир. А зүгээр урд дуур хятадаар яваад зүгээр ингээ солонгосоор нь яваад үдчих яхад метро барих бол яг үнэндээ нийтмэй ажид олцсон биз дээ. Нэг булнуур нь ухаал яваад орчихно. Йоо тэнд төм юм байх.
Бүжигнүүлээд байгаа юм алгау тий.
Технологи нь өөрөө улам хөгжсөн байна. Тий. Ажиллах технологиуд нь метроныхоо дотор вагонууд нь ингээ зүгээр ингээ жижиг жижиг нөгөө нэг юм шиг хөөхтийн тоглоом машин шиг ингээ яраа төлөвлөрлөө өөрөө тавьчих. Тэр хүн дим алга байна. Хамгийн гол нь юу вэ гэхээр бидэрт нэг юм золиос хэрэгтэй. Хүнээс санаа авах гад өгөөл дараагийн сонгуулаа бодож олон нийтэд таалагдах гад тий. Араа бодож юм гэхэд биш. Зүгээр ингээд баг золиосны шийдвэр гаргах засгийн газар золиосны хот өвдрөл хэрэгтэй юм шиг. Зүгээр л энэ болгоныг нүүгээд нүүж явах явцдаа бүгд төлөвлөж явах явцад маш олон хүмүүс дург үзэж хараагаад яг тэгвэл ер нь жирийн иргэдээсээ улдаар дээгүүрийн хараалтаа. Тэгээд тэрний дараа хүн бүхэн баярлаа гэж хэлэх. Пянг даах гэдэг юм уу?
Устрын гэхээсээ илүү хөгжлийн шийдвэр гаргадаг байгаасаа гэж хэлэх гэж байна тийм. За баярлаа. Өсөлтийн тухай ярилцлаа. Манай өнөөдрийн зочин Арчлан үндэсний бодлогын хорооны гишүүн. За скватер дүүрэгт бол Арчлан намын дэд дарга хийж байгаах тий. Ган очир оролцлоо. Ган очирыг та хүм Facebook хаягаар хэлчих.
Ган очир буйна.
Кириллэр латинаар.
Үгүй. Латинаар пэйж нч байгаа. Юу ч байгаа. Профайл нч байгаа.
Латинаар ган очир буйна гэж бичих юм байна тий. За тэр Facebook хаягаар ороод танилцуулж болох нэ. Баярлаа.
Баярлаа танд.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.